γλυψιδρία μας έχει χτυπήσει την πόρτα και έχουμε πρόβλημα. Και ένα έργο που έχω στο μυαλό μου πραγματικά είναι το τι γίνει τελικά με το φράγμα του Λαδούκου. Κύριε Ιερονυμάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαλάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Σήμερα είναι πραγματικά μια ανοιξιάτικη ημέρα.
Ανοιξιάτικη όντως.
Πιστέψτε με ότι ο κόσμος περίμενε χιλιάδες βροχοπτώσεις. Ο χειμώνας φεύγει, λόγω της εποχής τέλος πάντων φεύγει, η διάνοιξη πλέον μπήκε. Το θέμα είναι ότι ελπίζουμε σε βροχοπτώσεις. Υπάρχει σοβαρό θέμα όσο αφορά το θέμα της γλυψιδρίας στην Ήπεθρο. Τα χιλιοστά τα οποία έπεσαν, τα ποσοστά χιλιοστών που έπεσαν όσο αφορά τουλάχιστον την Ανατολική Κρήτη είναι πάρα πολύ λίγα, αλλά και στην Δυτική πέρα από ορεινές περιοχές οπαγίων στη γωνιά που έχουμε μεγάλες ποσότητες νερού έχουν πέσει, οι άλλες περιοχές δεν γίνονται πράγματα, είναι πολύ ενισχυτικά. Και φυσικά τα έργα έχουν μείνει πίσω και έχουν μείνει στα λόγια μόνο. Πολλά έργα τα οποία έχουν μείνει πίσω. Ένα από αυτά είναι του Λαδούκου, το οποίο έχουν υποθεί πάρα πολλά. Και διάβασα σε διάφορα, τέλος πάντων, μέσα της ενημέρωσης για κάποιες συζητήσεις οι οποίες έγιναν στο Δήμο Ηρακλείου, μια και φορά το ανήκει στο φράγμα στην περιοχή, στη ζώνη του Δήμου Ηρακλείου. Το οποίο όμως πρέπει να πούμε κάποιες αλήθειες. Γιατί, ξέρετε κάτι, να τα πούμε όλα εδώ πέρα. Ξέρετε γιατί ο κόσμος κατεβαίνει κάτω στους δρόμους που κατεβαίνει προτασικός, τέλος πάντων για μαρτυρία, το θέμα των θυμάτων των τεμπών, αλλά δεν είναι έτσι μόνο. Είναι το θέμα το ότι λειτουργεί, κατεβαίνει ο κόσμος κάτω γιατί ανησυχεί και βλέπει ότι οι πολιτικοί δεν λειτουργούν σωστά. Είτε με όμικρον γιώτα, είτε η πολιτική με ΙΠΑ.
Ναι.
Αντιλαμβάνεστε το τείχο.
Ναι, αλλήμωνο.
Και τι θέλω να πω. Δεν μπορεί να λες συνέχεια ψέματα. Τα ψέματα έχουν κοντά πόδια. Ανακοινώθηκε λοιπόν πριν 2 χρόνια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από τον Υπουργό συγκεκριμένα το συνεπίτη μας, ότι το έργο Λαδούκο δεν είναι κάτι το οποίο το είπε μία φορά, γράφτηκε σε όλους τους τύπους. Σε όλα τα μέσα μαζί μέρος του
Λάσου, στη
δήλωση υπήρχε συνεχόμενη. Βγάλανε σηματογραφίες και με τον Δήμαρχο, ο οποίος θεωρώ πίστηκε ότι πράγμα το έργο ήταν εγκριμένο για να ξεκινήσει. Είχα βγει και είχα πει ότι δεν είχε ξεκινήσει καν η μελέτη, γιατί τη μελέτη την έχει ο ΑΚ. Πρόεδρος είναι ο Θόδωρος Τσονίνος, ας καλός επιστήμονας, γνωστός ο Θόδωρος Ανήμινος.
Βεβαίως.
Και επίσης διευθυντής είναι ο Πεθερουδάκης. Προηγούμενος πρόεδρος ήταν ο Κοπάς. Αυτός που κατέβηκε δήμαρχος Σφαρτίων.
Ναι, ο Λευτέρης Κοπάς.
Ακριβώς. Λοιπόν, με αυτούς μιλούσα πάντα, γιατί με ενδιέφερε τέλος πάντων και πριν μπω στην περιφέρεια και μετέπειτα. Η μελέτη δεν είχε ολοκληρωθεί. Γιατί δεν είχε χρηματοδοτηθεί καν η μελέτη. Διότι για να μπορεί, παράδειγμα, ο φάκελος, ο τελικός φάκελος να πάει για να πάρει έγκριση από το Υπουργείο, πρέπει να είναι ολοκληρωμένος και με τις μικρές μελέτες. Παράδειγμα, αξίζει να ακούσει ο κόσμος τι γίνεται. Καμιά φορά λένε, παράδειγμα, όχι ξέρετε κάτι, μαγιά δεν κάνουμε. Πρέπει, χωρίς μελέτη, ολοκληρωμένη μελέτη, δεν προχωράει χρηματοδότηση. Απλά πράγματα. Άρα λοιπόν υπόθηκαν πράγματα τα οποία ήταν ψέματα. Όμως αυτό δεν μπορεί σε έναν κόσμο ο οποίος σε μια κοινωνία η οποία είναι κατεξοχήν αυτή σε μια αγροτική περιοχή δίνει ανάσα και ξέρετε κάτι, το φράγμα Λαδούκου έχει δύο ρόλους. Γιατί έχουμε και άλλο ένα πρόβλημα που το φράγμα Λαδούκου παίζει σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό ενδιαφέρθηκε παράδειγμα και ο Δήμος. Διότι το φράγμα Λαδούκου θα παίξει δύο ρόλους. Ο ένας ρόλος είναι ότι συγκρατεί νερά και κάνει ένα μεγάλο ταμιευτήρα για να μπορούν να ποτίζουν τις καλλιέργειές τους, όπως το κάθε φράγμα. Αλλά εδώ το φράγμα αυτό παίζει ένα ρόλο στην ανάσκευση των υδάτων σε περίπτωση πλημμυρικού φαινομένου,
βέβαια.
Το οποίο τα νερά αυτά καταλήγουν στη Γιώφυρα. Και σήμερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή παράνομες οικοδομές και ξέρουμε κτίσματα και δεν ξέρω τι έχουν γίνει όλα στην εντέλεια, υπάρχουν προβλήματα σοβαρά, δεν είναι ώρα να τα πούμε. Υπάρχει σύντομα, υπάρχουν νεκροί. Και αυτά θα είχαμε πει από την αρχή, θα είχα πει σημαίνει και εγώ πολλές φορές. Σήμερα λοιπόν που είναι για να αποθεί η αλήθεια ποια είναι.
Ναι.
Πρέπει να μάθω ο κόσμος που είναι. Την παρακολουθώ από την πλευρά τη δική μου και την αρμοδιότητα την οποία έχω στην περιφέρεια Κρήτης. Ούτε ένα ευρώ, ας βγει οποιοδήποτε, από ό,τι ξέρω η εκπομπή σας ηχογραφείται,
ναι, ναι.
Ας βγει οποιοδήποτε, υπουργός, δήμαρχος, οποιοδήποτε, να με διαψεύσει αυτά τα οποία λέω, ούτε ένα ευρώ έβαλε κανείς. Μόνο η περιφέρεια Κρήτης έβαλε χρήματα. Και πριν μερικούς μήνες έβαλε η περιφέρεια τα χρήματα και χρηματοδότησε τις δύο μικρές μελέτες που πρέπει να συμπληρώσουν το φάκελο, που είχε να κάνει και η αξία τους ήταν 37 και 37, 74.000 ευρώ. Κανείς δεν έβαλε ούτε ευρώ. Όλα όσα υπόθηκαν ήταν μια άχαρη πολιτική, η οποία δεν είχε κανένα νόημα, σε τον κόσμο ο οποίος περιμένει αυτή τη στιγμή να βρει μια σταγόνα νερό να αποτύσσει τις καλλιέργειες του. Τον κοροϊδεύει δηλαδή ο ένας μετά τον άλλο. Άρα λοιπόν, λάθος του κυρίου Αβγενάκη στο οποίο είπε αυτό του προϋπουργού, διότι δεν μπορείς να λες ότι ένα έργο προχωράει. Και φυσικά και ο Δήμαρχος πρέπει να είναι ενημερωμένος.
Αυτή την ώρα...
Όχι να βγάζουν φωτογραφίες, ναι. Να δίνουν ελπίδες στον κόσμο ότι προχωράει το έργο. Πρώτα απ' όλα, μου πει αν πάνε καλή σε κανένα
το
ή ο Δήμος.
Το συγκεκριμένο φράγμα που συζητάμε δεν έχει γίνει καν, έτσι.
Όχι βέβαια.
Έτσι.
Είναι
προς τη μεριά των δαφνών, είναι για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι προς τη μεριά των δαφνών.
Όχι.
Ποια μεριά είναι?
Είναι από τη μεριά ακριβώς που είναι κάτω από το χωριό Καρκαδιώτισσα.
Α, από την Καρκαδιώτισσα, μάλιστα, μάλιστα.
Τα οποία εκεί είναι τεράστιες εκτάσεις οι οποίες κατεβαίνουν νερά κάτω. Είναι αυτές επιφάνειες, είναι τεράστιες επιφάνειες από μονοδέντρια, όλα αυτά τα νερά καταλήγουν εκεί και από την πλευρά της περιοχής που έχει να κάνει μέχρι Χουδετανές περιφέρειες. Κρυό πηγάδι,
ναι, ναι.
Που είναι το Κοσάγιδο παράδειγμα που βγάζονται τα χάρτια,
ναι, ναι.
Όλες αυτές οι επιφάνειες μονοδέντρων αυτά καταλήγουν εκεί. Που σημαίνει τι? Ότι οι ποσότητες αυτές είναι τεράστιες, εξ αυτού του λόγου το πράγμα αυτό θα παίξει στο ρόλο του αντιπλημμυρικού εκτός από το Ταμείο Ευθύρα. Άρα λοιπόν ένα έργο πολύ σημαντικό ότι παίζει δύο ρόλους. Γι' αυτό είναι σημαντικό το πράγμα να δούμε. Για τους δύο ρόλους που παίζει. Το ένα για το να πτύζει τις καλλιέργειες που είναι εδώ στην περιοχή τεράστιος, μια αρχή ζώνη με απελουργία.
Άρα εσείς, ναι, ναι, άρα εσείς λέτε ότι επιτέλους πρέπει να προχωρήσει, αυτό λέτε?
Ναι, και ότι έχουν υποθεί ψέματα. Και πρέπει αυτά τα πράγματα να παρακαλώ να με διαψεύσει αυτά τα οποία λέω οποιοδήποτε. Ή ο πρώην υπουργός ή ο δήμαρχος, δηλαδή. Φωτογραφίες βγήκανε. Χρήματα έβαλε μόνο την περιφέρεια. Κανείς άλλος. Σήμερα λοιπόν σε ένα στάδιο και ολοκληρώνει μελέτες. Προχθές μίλησα με τον πρόεδρο τον Νίνο και με τον Πεδερουδάκη, τον διευθυντή των τεχνικών έργων και των υδραυτικών έργων, γιατί αυτό ο ρόλος εκεί πέρα. Προχωράει στη χρόνο και η μελέτη μέχρι για να μπει μέσω φάκελο και το κομμάτι της άδρευσης, το αδρευτικό δίκτυο δηλαδή, το οποίο βοηθάει ο ΟΑΚ εκεί πάρα πολύ και πρέπει να επενέσουμε στον ΟΑΚ, γιατί προσέξτε τώρα. Θυμάστε, κύριε Παπαράκη, ότι εδώ πέρα στο Ηράκλειο είχαμε ένα δυναμικό αντίστοιχο ΟΑΚ, ο οποίος λεγόταν ο ΑΝΑΚ. Τον οποίο έκαναν από εκεί μελέτες δημάρχοι, νομαρχίες, αλλά τον θεσμότανε.
Ναι, ναι.
Με αποτέλεσμα λοιπόν αυτό το εργαλείο να κλείσει. Και σήμερα υπάρχει στην Κρήτη μόνο οργανισμός ΟΑΚ.
Ένας οργανισμός. Ο ΑΝΑΚ ήταν οργανισμός ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης ήταν τότε, ναι.
Ακριβώς. Αυτό ήταν να το έχεις κρίνει και τέτοια. Σήμερα λοιπόν υπάρχει ο Άντρα Βεταγανιά και εκεί γίνουν οι μελέτες και φυσικά δεν μπορεί να προχωρήσει ο ΟΑΚ χωρίς να πληρωθεί να κάνει μελέτες γιατί θα πάει τα ίδια χάρια από το ΑΝΑΚ.
Ναι, ναι, ναι.
Που μην αναπήρουν την πολιτική μου γιατί οι υπόλοιποι που δούλευαν μέσα για να κάνουν τις μελέτες.
Ναι, τώρα τι κάνουμε, τώρα τι κάνουμε λοιπόν.
Αυτά είναι σημαντικά να τα λέμε γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι για να χρηματοδοτεί ένα έργο πρέπει να υπάρχει μια όρημη μελέτη. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια βάση στην οποία από την πλευρά της δική μου την παρακολουθώ. Μιλάω τακτικά από τότε που έδωσε τη χρηματοδότηση ο Σταύρος Αρναουτάκης, που περιφερειάρχης μας, γιατί κανείς δεν έδωσε ούτε ευρώ στην τελεύτη. Ας βγει κάποιος να μου πει, όχι, εμείς δώσαμε από την Υπουργία Αγροτικής Ανάπτυξης αυτά. Ή από το Δήμο αυτά. Μόνο η περιφέρεια έδωσε χρηματοδότηση. Παρακολουθείτε λοιπόν αυτήν την κατάσταση, η διαβεβαίωση είναι ότι σε 2-3 μήνες θα είναι έτοιμη η μελέτη και ο φάκελος για να παραδοθεί στο Υπουργείο πλέον. Και τότε μπορούμε να προχωρήσουμε να ζητήσουμε και να πιέσουμε να χρηματοδοτηθεί. Άλλος εκεί, άλλο πρόβλημα έχει. Να δούμε πώς πάρουμε τη χρηματοδότηση μετά. Διότι εδώ, και εδώ πρέπει να πιέσουμε όλοι μετά, ότι η Κρήτη πρέπει να μπει, όχι μόνο για το Φράγμα Λαδούκου, αναφέρομαι το Φράγμα Λαδούκου που τέτοια προβλήματα, ή μεγάλα ή μικρά, έχουν όλα τα φράγματα. Ότι αναφέρομαι σήμερα το Φράγμα Λαδούκου.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Ότι δεν πρέπει να πούμε για τον Ασιντών, για τις Μεσαράς, παράδειγμα, τον Πλατή Ποταμό, ή μην αναφέρω ένα-ένα, δεκάδες φράγματα και αδερφτικά δίκτυα πρέπει να γίνουν στο νησί. Αναφέρομαι ως δείγμα το Φράγμα Λαδούκου, το ότι υπάρχει ένα παίγνιο κοροϊδίας στον κόσμο συνεχόμενα και πρέπει να αποθούν αλήθειες. Εξ αυτού του λόγου στάθηκα στο Φράγμα Λαδούκου εκεί και να πούμε το εξής, το ότι η πίεση πρέπει να υπάρχει μετά από την πολιτεία να χρηματοδοτήσει και να μπει σε επίγον, κατεπίγον χρηματοδότηση οτιδήποτε έχει να κάνει με εξασφάλιση υδάτινων χώρων στο νησί. Γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή κάθε χρόνο, τουλάχιστον τα τρία τελευταία χρόνια, και βλέπουμε και αυτό το χειμώνα συμβαίνει με ποσοστά μέσα όρο 250 χιλιοστά, 300 χιλιοστά ή 400 στην καλύτερη περίπτωση σε κάποιες περιοχές. Οι περιοχές περισσότερες σαν το της Κρήτης είναι με 250-260 χιλιοστά. Αυτά έχω καταγράψει εγώ. Και από τα, όχι ειδικά μου, στοιχεία τα οποία παίρνω από τα μετεωρολογικά δεδομένα, έτσι, τα οποία έχουν βγει. Τα επίσημα. Αυτά αναφέρω, δεν αναφέρω.
Ναι, βέβαια είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και θα το συνδέσω τώρα όχι μόνο με ένα άλλο θέμα που θα το συζητήσουμε αμέσως μετά, αλλά έχω μπροστά μου μια είδηση που λέει ότι η καλλιέργεια τροφίμων είναι πλέον σε κίνδυνο σε όλο τον κόσμο από την αύξηση της θερμοκρασίας και δεν το λέω εγώ, το λένε οι ερευνητές από ένα πανεπιστήμιο, το Άλτο στην Φιλανδία, που μελέτησαν πώς οι μελλοντικές θερμοκρασία, τις βροχοπτώσεις και την ξηρασία θα επηρεάσουν τις συνθήκες καλλιέργειας 30 σημαντικών ειδών τροφίμων σε ολόκληρο τον κόσμο. Οπότε καταλαβαίνει κανείς, κύριε Ιερονυμάκη, ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Όντως εννοείται να κατασκευαστούν τα μικρά φράγματα, να μην χάνεται ούτε σταγόνα νερό. Από την άλλη όμως μας λένε ξεκάθαρα ότι θα μειώσει σημαντικά την ποσότητα των παγκοσμίων καλλιεργήσιμων εκτάσεων που είναι διαθέσιμες για βασικές καλλιέργειες ρύζι, καραμπόκι, στάρι, πατάτα, σόγια και οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από τα 2/3 της παγκόσμιας ενεργειακής πρόσληψης τροφής. Και επειδή προχθές συζητούσα με τον κύριο Κανακαράκη για τις αυξήσεις που παίρνουν τα διάφορα τρόφιμα κτλ., το καφεδάκι θα το πληρώνουμε ακριβά, διότι στην Βραζιλία, κύριε Ιερονυμάκη, δεν έπεσαν οι απαιτούμενες βροχές. Ο καφές που παράγεται είναι λίγος και καταλαβαίνετε ότι η τιμή του μπαίνει στο χρηματιστήριο πλέον, έτσι.
Ακριβώς. Κύριε Παπαδάκη, αυτά που είπατε είναι πολύ σημαντικά και είναι πραγματικότητα και πρέπει να δούμε λοιπόν ως κράτο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν μπορούμε να τηρούμε τους κανόνες.
Σωστά.
Γενικά, αλλά μπορούμε όμως. Τουλάχιστον να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να εξασφαλίσουμε όσο αφορά το θέμα της ασφάλειας των τροφίμων του λαού μας. Είναι σημαντικό αυτό που λέει, βλέπουμε στις διεθνείς εξελίξεις τι γίνεται. Πρέπει να αφουκαζόμαστε τι γίνεται γύρω μας. Και πρέπει να δούμε ότι οι εξελίξεις τρέχουν τόσο γρήγορα πλέον που δεν τις προλαβαίνουμε. Τι θέλω να πω με αυτό. Το ότι δεν μιλάμε πλέον όπως παλιά γινόταν, παράδειγμα, κάποιες διαμαρτυρίες, πώς θα ζήσει ο καημένος ο αγρότης, ο φτηνοτρόφος ή δεν ξέρω τι. Δεν το λέω επειδή είμαι κατεχείρη πάλι για αγρότης, αλλά πρέπει να δούμε ότι πλέον την ασφάλεια των τροφίμων, και παίρνουμε στο κομμάτι λοιπόν αυτό πλέον, ότι δεν είναι θέμα μόνο πώς θα επιζήσει ο αγρότης, αλλά πώς θα υπάρξει η ασφάλεια και πώς μπορεί, παράδειγμα, γιατί μια χώρα που δεν έχει ασφάλεια των τροφίμων μπορεί να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή. Το λέω γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση η οποία με τον πλανητάρχη στον Τραμπ, ο οποίος δημιουργεί κάποιες ανατροπές, μια φόβο σε παγκόσμιο επίπεδο, πλέον με τις δασμούς τις οποίες βάζει σε άλλα θέματα στο θέμα της ασφάλειας των τροφίμων.
Θα μας επηρεάσει λοιπόν.
Που πραγματικά, βεβαίως θα μας επηρεάσει, εάν βάλει παράδειγμα δασμό στο ελαιόλαδο ή σε άλλα προϊόντα που εξάγουμε. Οι ποσότητες αυτή τη στιγμή σε μια δεκαετία από τις 4.000 τόνους που έπαιρναν, το περισσότερο είναι κριτικό ελαιόλαδο, αυξήθηκε περίπου στους 20.000 τόνους ελαιόλαδο εξαγωγή στην Αμερική. Είναι πολύ σημαντικό ότι είναι διαλωμένο στην Αμερική. Η Αμερική βέβαια, γιατί λέει ο Τραμπ, αλλά πρέπει να δούμε σε κάποια πράγματα την εικόνα διαφορετική. Η Αμερική καλύβει από τις γύρες παραγωγές μόνο το 1% της κατανάλωσης. Και είναι ένα θέμα εάν βάλει δασμούς ή όχι, διότι θα την πληρώσει ο Αμερικάνος πολίτης. Όμως εάν προχωρήσουν εκεί πέρα, γιατί τα συμφέροντα είναι γενικά και δεν το βλέπουν μόνο στο ελαιόλαδο ή στα τρόφιμα, αλλά υπάρχουν και βιομηχανικές εταιρείες οι οποίες παίζουν παιχνίδια με Κίνα και τις δύο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι μια μικρή χώρα όπως την Ελλάδα, η οποία δεν έχει βαριά βιομηχανία. Δεν παίζουν και ιδιαίτερα συμφέροντα εδώ πέρα. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταρρεύσει οικονομικά μέσα από τα παιχνίδια το μεγάλο.
Από την πίεση δηλαδή, με την υπερφορολόγηση και όλα αυτά.
Ακριβώς. Ναι. Και με μια Ευρώπη, προσέξτε, με μια Ευρώπη ανίκανη, η οποία τρέχει πίσω από τις εξελίξεις, δεν είναι μπροστά.
Δυστυχώς.
Πίσω από τις εξελίξεις θα προλάβει.
Δυστυχώς, έχετε
δίκιο. Και βλέπουμε παράδειγμα ότι δεν στηρίζεται ο ελαιοπαραγωγός ο Ευρωπαίος, γιατί όταν γίνει φορείς δασμού στα σύνορα να πει το τυρισιακό λάδι, το τουρκικό λάδι, το αρετσινό λάδι και όλα αυτά χωρίς δασμούς, τότε ποιους παραγωγούς και ποιους καταναλωτές στηρίζεις, παραγωγούς όσο αφορά το ότι με άλλη αγοραστική δύναμη που υπάρχει εκεί πέρα τους φέρνεις αυτόματο δάνατο στον παραγωγό, τον καταναλωτή, γιατί, επειδή είμαι στον καταναλωτή. Γιατί δεν του παρέχει ασφάλεια και διακυδεύεται όλο αυτό το διακύδευμα το οποίο έλεγαν και λένε οι Ευρωπαίοι περί ασφάλειας τροφίμων, διότι και με απαγορευμένα φάρμακα που δεν τηρούμε και εμείς τους κανόνες σαν χώρα και τα κρατημέλη όλα, και την ίδια ώρα η Τουρκία δεν τους στηρεί φυσικά, η Τουρκία δεν τους στηρεί, το Μαρόκο δεν τους στηρεί και όλες αυτές τις χώρες. Λοιπόν, ποια ασφάλεια, ούτε του παραγωγού ούτε του καταναλωτή. Άρα λοιπόν έχω μια Ευρώπη η οποία είναι ανίκανη σήμερα να στηρίξει τον παραγωγό και τον καταναλωτή, έρμεοι στις αποφάσεις, και αυτό τρέχουν τώρα. Τρέχουν για τα θέματα. Δεν έχουν πάρει καμπάρι όμως το θέμα της ασφάλειας τροφίμων, είναι σημαντικό, διότι δεν μπορείς να λες, όπως λέγανε παράδειγμα, δεν χρειάζεται να έχουν πολεμική βιομηχανία και την άμυνα η Ευρώπη, έτσι να κάνουν στους καμπόιδες οι οποίοι ασφαλίζονται από εκεί πέρα που τους έχουν δηλωθεί. Τα ανατρέπονται, τώρα τα είδαμε. Ασφάλεια τροφίμων τώρα. Τι γίνεται με ασφάλεια τροφίμων, δεν χρειάζεται να πάρουν ακόμα, ή να παίρνουν τις επιδοτήσεις όπως είναι, και όποιοι τις παίρνουν, αυτά που γίνονται δηλαδή στη χώρα μας γίνονται όλα κάτι, μην νομίζουν ότι γίνεται καλύτερο, κάτι, και την ίδια ώρα παίρνουν από τρίτες χώρες φθηνά προϊόντα, ή έχουν φθηνό κόστος, φθηνά εργατικά, έχει παίρνει από τρεις χώρες. Όταν χαλάσει λοιπόν αυτό που είπατε προηγουμένως στην αρχή της συζήτησης, είπατε κάτι σημαντικό. Και αυτό πρέπει να τους βάλει να εφηπιστούν. Το ότι οι θερμοκρασίες αλλάζουν, τα πράγματα αλλάζουν.
Βέβαια.
Και η ασφάλεια τροφίμων λοιπόν από τέτοιες χώρες δεν είναι άρον-άρο ότι θα είναι παντοτινά εντάξει. Ήδη, και το λέω και θα είναι παράδειγμα σε μια δομή κανονικότητας, διότι όλα ανατρέπονται. Και μην ξεχνάμε το εξής, το ότι έβαλαν πάρα πολλά πλέον στη διατροφή, τα οποία αν τα ακούσουμε εμείς στην Ελλάδα, παράδειγμα μας φέρνει αιμετική κατάσταση, ότι βάζουν παράδειγμα σκουλίκια ή κάποιες ακρίδες, δεν ξέρω,
ναι,
οι οποίες φτιάχνουν στη διατροφή και μπαίνουν στα άλευρα παράδειγμα, γιατί υπάρχουν χώρες όπως η Ινδία με 1,5 δις, η Κίνα με ένα άλλο...
Που πρέπει να φάνε οι άνθρωποι, τι να κάνουν.
Πρέπει να φάνε οι άνθρωποι, και φάνε τα τρόπια. Άρα λοιπόν, ξαναεπανέρχομαι στο κομμάτι των υδάτινων πόρων, είναι η ασφάλεια για τα τρόφιμα, να παραχτούν τρόφιμα. Η χρονιά αυτή κινδυνεύει πλέον και για τις ελιές, για τους αμπελώνες, για τα χυπευτικά, να παράγει το νησί μας λοιπόν. Κινδυνεύουν να προστατεύει το μελισσοκομεία, ούτε υποτροφία, τίποτα. Εάν δεν εξασφαλίσουν υδάτινους πόρους.
Μα σε λίγα χρόνια, κύριε Ρονιμάκη, το ξέρουμε και δυο καλά, γιατί είμαστε μια ηλικία. Σε λίγα χρόνια θα είναι εντελώς διαφορετικές καλλιέργειες στην Κρήτη. Να είστε βέβαιος γι' αυτό.
Να στηρίξει αυτές τις καλλιέργειες και πάει και σε άλλες δυναμικές καλλιέργειες, εάν μπουν σε ένα πρόγραμμα όπως μπήκε η Θεσσαλία με το θέμα των αντιπλημμυρικών.
Ωραία.
Να μπουν εδώ πέρα με τη γρήγορη χρηματοδότηση μελετών πρώτα. Και ξαναπανέρχομαι για λίγο μόνο στο κομμάτι του πράγματος Λαδούκ. Πραγματικά θα είσαι στενοχωρές. Τι, η κοροϊδία, παράδειγμα που τόσο ελαφρά βγαίνει ο κάθε υπουργός και λέει, δεν έπρεπε να το κάνει αυτό ο Λευτέρης Βγενάκης, ότι εντάξει το έργο. Εντάξει το έργο.
Χωρίς να θέλω να σου πω, χωρίς να θέλω να...
Μισό λεπτό.
Χωρίς να θέλω να τον δικαιολογήσω, δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα γίνει, ότι σε ένα μήνα, σε δύο μήνες δεν θα ήταν στη θέση αυτή.
Δεν είπε ότι θα χρηματοδοτήσει μελέτη. Είπε ότι εγκρίθηκε η μελέτη και προχωράει το έργο. Όταν δεν υπήρχε καν μελέτη. Στο Υπουργείο αυτή τη στιγμή, το Υπουργείο το Λαδούκο, σαν όνομα, δεν το γνωρίζει. Όταν εγώ πήγα, γεννήσα με τον Παπαγιαννίδη, παράδειγμα, και τον εκάστοτε, ο οποίος ήταν υπεύθυνος σε όλα αυτά, πού είναι και γιατί δεν ανακοινώνει το Λαδούκο, ποιο Λαδούκο, δεν ήξερα κατ' όνομα.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνεστε αυτό.
Πώς αντιλαμβάνομαι, εννοείται.
Αλλά... για να μην γίνω. Αυτό το οποίο είναι ηλικιό.
Ξέρετε, ακούγεται άσχημα αυτό, ότι και εξαπολύεται επίθεση, ας πούμε, στον πρώην υπουργό.
Γιατί σε μια περίπτωση καλλιεργώ 20.000 κομμούνες εγώ. Το γνωρίζω από εδώ πέρα. Καλλιεργάω εδώ πέρα μέρη ανθρώπινη, είναι η μοναδική ζώνη απερουσία που στηρίζεται εδώ πέρα. Δυναμική απελουργική ζώνη, επιτραπές λίγων σταφίδας και λίγων σαφίδων. Είχαμε ελπίδες στο θέμα του πράγματος Λαδούκου. Υπάρχει μια κοινωνία του Ηρακλείου με τον κίνδυνο που παίζει δύο ρόλους στο πράγμα του Λαδούκου. Όπως και άλλα πράγματα, όπως και το Ναζιστό και άλλα πράγματα. Αλλά στην περισσότερη περίπτωση μιλάμε για αυτό το πράγμα. Που έπρεπε να, πραγματικά αυτή τη στιγμή να έχει υλοποιηθεί. Και αν δεν ήταν η περιφέρεια κρίσης να χρηματοδοτήσει τη μελέτη, το έργο τελείωνε, δεν υπήρχε καν.
Μάλιστα.
Γι' αυτό αυτή τη στιγμή αντιδρώ και αντιδρά και όλη η κοινωνία.
Λοιπόν, θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Εσείς λέτε ότι πρέπει να προχωρήσει πολύ γρήγορα το συγκεκριμένο θέμα, κύριε Ιερονυμάκη.
Εφόσον χρηματοδοτήθηκαν οι μελέτες, θα πάρει πλέον πέφτει την υποδρόμωση. Εάν δεν χρηματοδοτούν την περιφέρεια οι μελέτες, το πράγμα είχε βάλει εσύ, δεν υπήρχε καν.
Ναι, δεν υπήρχε καν. Εντάξει, okay. Λοιπόν.
Άρα λοιπόν θα μάθουμε οι πολιτικοί να μάθουν ένα πράγμα. Θα μάθουμε να λένε το εξής. Την αλήθεια. Θέμε την αλήθεια. Δεν μπορεί να μας κοροϊδεύουν. Εδώ πέρα παράδειγμα έχουμε καταστραφεί. Ισχύει, ξαναεπαναλαμβάνω. Σε άλλο θέμα, θα το είμαι σύντομος.
Πείτε μου.
Ακαρπία της ελιάς, τερονόσπορος. Και ο λαγοκέφαλος. Πάλι το είπε ο υπουργός, το συνοπίτη μας.
Ναι.
Θα χρηματοδοτούνε, θα συνδεθώ και θα έχω συνδεθεί με τα 9 χώρες και θα δώσω αποσμίωση. Δόθηκε αποσμίωση.
Μάλιστα.
Και πετάχτηκαν. Σήμερα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν έχουν να καλλιεργήσουν οι Ευρώπη. Δεν έχουν χρήματα να καλλιεργήσουν. Δεν έχουν νερό.
Υπάρχει πρόβλημα.
Και για αυτή τη στιγμή κινδυνεύει αυτή τη στιγμή να μείνει ακαλλιέργητες. Ένα δυναμικό προϊόν εδώ πέρα. Που υπάρχει στη νησί μας. Τα μπέλια μείνανε λίγα. Θα είσαι σε λίγο καιρό. Πιο πολλά είσαι αστρίν, θα την γρήπη. Και δεν πρέπει να μιλήσουμε.
Όχι, να μιλάτε, γιατί είπε κανείς.
Όχι, δεν το λέω σε εσά.
Είπε κανείς να μιλάτε. Εμείς εδώ τα αφήνουμε ανοιχτά τα μικρόφωνα. Δεν
είναι αυτά που είπα, γίναμε για ψέψη ο καθένα. Δεν γίνεται αυτό που είπε αυτή η κοροϊδία. Ο κόσμος λοιπόν που είχε θέλει να κλείσει εσύ που κατεβαίνει κάτω και αντιδρά.
Ναι.
Με κορυφαίο τέμπι κατεβαίνει, διότι συνδέουν όλα αυτά. Σήμερα αν πάτε στα καφενεία, στα χωριά, δεν έχει βάλει περιφερειάρχη στο εντεταλμένο σύμβουλο ποιότητας ζωής της υπέτου.
Ναι, σωστά.
Γυρνάς στα χωριά και κλαις. Δεν υπάρχει καφενείο να πεις καφέ. Στα περισσότερα χωριά. Αυτά δεν πρέπει να υποθούν.
Βέβαια. Που τα καφενεία είναι σημείο αναφοράς. Εκεί είναι η τοπική κοινωνία όλη πάλι.
Ρωτήστε εσύ που πουλάνε χυπάσματα. Δεν αγοράζουν ανθρώπινοι, δεν έχουν χρήματα αγοράσουν χυπάσματα. Δεν υπάρχουν χρήματα πλέον. Εγκαταλείπεται η ύπαιδρος. Κανένα νέο παιδί θέλει να κάνει εκδότρο. Ούτε το κτηνοτρόφο, ούτε το μενιζοκόμο, ούτε τα χυπευτικά. Πού πάμε? Θα έχουμε λοιπόν μια κοινωνία η οποία θα παράγει μόνο υπηρεσίες. Πάρα πολύ ωραία. Θα δούμε τις υπηρεσίες θα πάμε μετά.
Κατανοητό. Και καταλαβαίνω και την αγανάκτησή σας πραγματικά.
Είστε προς αυτή τη στιγμή. Έχω ένα ρόλο στιγμή. Με εξέλεξε ο Ηρακλειώτικος λαός με εξέλεξε περιφερειακό σύμβουλο. Με έχει βάλει περιφερειά στον δεύτερο σύμβουλο ποιότητας ζωής της Πέτρου. Με υποχρεωμένος από την αλήθεια. Η ύπεθρος αυτή τη στιγμή δεινοπαθή. Η μεγαλύτερη, εγώ μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή, μεγαλύτερο πρόβλημα στην ύπεθρο δεν έχω ξαναδεί. Νέα παιδιά να μην θέλουν καν να ξαναδεί. Φέτος παράδειγμα. Ξεκινήσανε να μαζέψαν τις ελιές. Ποια η ασφάλεια για την ελιά. Για τον ελαιοπαραγωγό. Mm-hmm. Η ασφάλεια, παράδειγμα, που όταν είναι καλή η τιμή, παίρνει μια τιμή, τα έχω πει οι ελιές όπως την κάθε κάθε χρόνο, και οι τιμές είναι συνέχεια διαταραγμένες. Του ελαιολάδου οι τιμές είναι διαταραγμένες. Δεν είναι τιμές οι οποίες, όπως είναι σχεδόν όλο το προϊόν.
Είπαμε, είναι χρηματιστήριο, το είπαμε αυτό. Ναι.
Ακριβώς. Ποια mm-hmm. η ασφάλεια. Mm-hmm. Πώς θα κάτσει ο Θεός να καλλιεργήσει.
Είναι εύστοχα τα ερωτήματα να αμφισβητείτε.
Αν δούμε με αυτές τις συλλογές της πολιτείας ότι θα εγκαταλειφθείς ο ελαιόνας, αντιλαμβάνεστε που πάμε.
Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το ενδιαφέρον που δείξατε έτσι και επικοινωνήσατε μαζί μας έτσι για να ακουστεί το θέμα και για το φράγμα του λαδούκου που βρίσκεται τώρα, αλλά και για όλα αυτά, τις συνέπειες δηλαδή των δασμών που θα μπουν από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Αν μπουν στο λάδι θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα στις εξαγωγές μας και δεν ξέρω πώς θα κυλήσει εν πάση περιπτώσει η ζωή μας.
Εγώ το μόνο που υπόσχομαι είναι,
πείτε μας,
όπως έκανα πάντα, ότι βλέπω ότι αυτή τη στιγμή το κορυφαίο είναι το θέμα της ασφάλειας των λάδιων πόρων στο νησί μας.
Ναι,
μέσα στο ρόλο που έχω ως περιφερειακός σύμβουλος, ως συνδεταλμένος σύμβουλος ποιότητας ζωής της Πέτρου, που παίζει ο περιφερειάρχης όσο με έχει, αλλά και σαν περιφερειακός σύμβουλος που θα είμαι ακόμα 4 χρόνια, θα παλεύω, θα κυβάνω μπροστά το κομμάτι αυτό, το οποίο θα το παλέψω σε όλα τα επίπεδα, θα παρακολουθώ σε φιλίξη σε όλα τα πράγματα. Που είναι,
ναι, ναι.
Με το ρόλο που το πει ο
Ελλάδος. Ναι, ναι, ναι.
Θεωρώ ότι είναι το πρωταρχικό αυτή τη στιγμή που πάμε μπροστά, mm-hmm. χωρίς να αφήνουμε πίσω τα υπόλοιπα, όπως είπα προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει ζωή στην Ήπεθρο, διότι έχει mm-hmm. καταρρεύσει τα πάντα.
Εννοείται. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Ιερονυμάκη.
Εγώ να είστε καλά.
Γεια σας, καλημέρα σας.